Седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
I kad bi mi zemlju i jezik zbrisali, sve sem ove stope na koji sad stojim, znam, još se iz ljudi nismo ispisali, a dok tebe ima, da i ja postojim. Bio je miljenik politike, a pravdao se da je miljenik muza i da mu je pretpostavljeni lično Gete. Za svoje najbolje knjige tvrdi da su stvarane vekovima, iz glave celog naroda. Nemoguće je, priznao je, toliko dobrih i zdravih misli, univerzalnih slika, izmisliti sam. Satiričnim stihom pesnik se i brani i napada. Promoviše novi tip kolektivnog pevanja i mišljenja. Matija Bećković danas je gost sedmice. O njegovim starim mislima i novim strofama, patriotizmu, državi, politici i pesništvu razgovaramo iz ovonedeljne tranzicione perspektive. U nastavku će za sedmicu govoriti ministar pravde i potpredsednik naprednjaka Nikola Selaković. Šta dalje posle predsjedništva stranke? Ja sam Ana Tomašević, dobar dan i dobrodošli.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Ovog aprila poletite u avanturu za celu porodicu.
Ja se spremam da idem u Amazon.
Rio 2.
Razumeo.
U bioskopima od 10. aprila.
To je bilo ludilo.
Distribucija Megacom Film.
Muzička produkcija RTS-a i Big Band RTS-a vas pozivaju na pravi muzički spektakl. Proslavljena opera Toska aranžirana za Big Band. Gost, dirigent, nemački aranžer i solista Peter Reiter. 16. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine po ceni od 300 i 400 dinara.
Where are you going? Najveći umovi sveta imaju plan da sačuvaju čovečanstvo. Šta se dogodi ako taj plan krene po zlu? Šta ako je nova inteligencija rođena? Johnny Depp, Morgan Freeman, Rebecca Hall. U najuzbudljivijem trileru ovog proleća, virtuelna svest. I call it transcendence. U bioskopima od 17. aprila, distribucija Megacom Film.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom.
Eko.
Već nekoliko decenija njegovi stihovi važe za glas naroda u prvom licu. Kritika je složna da Matija Bećković na jedinstven način izražava stanje duha srpskog naroda krajem 20. i početkom 21. veka. Oni koji ga osporavaju kao da samo hrane sopstvenu predrasudu i jačaju opšte mišljenje da je Bećković simbol nacionalnog pesništva. Gospodine Bećkoviću, hvala vam što govorite za sedmicu.
Hvala vama što ste me pozvali.
Pa da krenemo od ovih prvih reči. Jeste li vi nacionalni pesnik?
Ja sam sin svoga maternjega jezika i prema njemu imam najveće i možda jedine obaveze. I sve to što je napisano nije zasluga moja, nego samoga jezika u čijoj sam ja službi. Nije slučajno taj jezik nazvan maternjim i ne povezuje se takođe slučajno sa majčinim mlekom. Jedan srpski veliki pesnik je kazao: na koji zvuk drhtiš, te si majke sin. Pesnici pišu isključivo na maternjem jeziku, gotovo da nema ni jednog slučaja da je neko pisao na nekom drugom. Recimo, Josip Brodski bio poliglota, kao i mnogi Jevreji, i pisao na engleskom i na kraju života i prevodio. Pa znao je skoro sve ove naše slovenske jezike, pa i srpske. Ali ja sam pročitao kako jedan veliki pesnik engleski, Odn, kaže da ne može da proceni kakav je Brodski pesnik, jer ne zna ruski. A kaže, Brodski nije dobro znao engleski. E koja je to nijansa koju Brodski nije znao, a ovaj osjećao da mu nedostaje, to je baš to što je ovaj sin svoga jezika. I ako ste u toj službi, imate dobru intonaciju, ako stanete na srećan kamen i ne falširate, nego počnete da pevate kako se peva, onda vas on sam izvodi na nove i nove vidike i više zna od vas šta ćete vi uraditi i kako ćete nastaviti ono što ste započeli.
Ali vi sa tog vašeg kamena na maternjem jeziku odavno ne govorite samo u svoje ime.
Pa zato što upravo sam jezik, ako se uhvatite neke sintagme, kao što sam se ja hvatao recimo tih spregova, kao što je rečem jedan čovjek ili čiji si ti mali ili ćerat ćemo se još ili voli mi ga dat ili slične sintagme, onda se oko tih sintagmi talože rojevi reči koje vi potrošite i onda svi to prepoznaju kao nešto što je i van vremena i zajedničko i gde ste vi sami. Tu ima nešto biblijsko i iskonsko, a ima i nešto iz današnjeg dana.
Gde je ta linija između ta dva sveta? Jer je vi osjetite dok stvarate.
Pa ono što ja mislim da je Beckett, recimo, kada gledate ili čitate njegove tekstove, to je tako negde izvan vremena, u nekoj pustinji gde nema nikakvih rekvizita i gde ili ih ima vrlo oskudnih, tako da je njih lako popisati i lako je onda taj svet opisati i, što kaže, prikazati. Nije ovaj metež modernog sveta koji ne možete da mu uđete u trag.
Kao i kod pohvala, kritici je nekad izložena vaša poezija, nekada vaša ličnost i stavovi, a nekada oboje. Koje najviše boli?
Ne boli ni jedno ni drugo. To je nekako deo te službe. Tako da biste lako mogli da izbegnete te nedaće, te vrste. I šta god se sa mnom bilo, ja sam to primao kao neki deo kolača, a bio sam svestan da bih lako mogao to da popravim i sebe lišim tih takvih nezgoda, samo da sam se 2-3 puta našao u nekim kancelarijama pre podne kad neko dolazi, jer obično ti naši glavešeni funkcioneri, oni znaju one pisce koje zatiču kod svojih sekretarica ujutru kad dođu, ili im ona kaže kako su zvali i nešto se žalili. A pošto ja nisam bio u takvoj prilici nikad, onda se to dešavalo što se dešavalo.
To vas između ostalog i pitam zbog toga što sam naišla negde da ste još 2002. rekli: dok čitam pesme, čini mi se da slušaoce držim na okupu, da dišu jednom dušom, a svakom reću koju izgovorim izvan nje ponekog izgubim.
Jeste, zato što su...
Jel to priznanje za vašu poeziju ili kritika za vaše, za vaša politička i lična ubeđenja?
Jedno i drugo. I s obzirom na to političko izjašnjavanje i s obzirom da je naš narod toliko podeljen i posvađan da se čini da to nije jedan narod, nego da ih ima najmanje dva. I onda se nekome učini da ste nekoga povredili, a tu već nije nešto malo, nego tu je pala krv. I neko misli da vi sada vređate nečije rane ili nečiju žrtvu ili prenebregavate nečije stradanje. Jer to šta smo mi govorili o samima sebi, to nama nikad niko drugi ni rekao. A mi smo toliko stvari govorili da je to potpuno iracionalno, kao da pričamo o nekome koji nas se uopšte ne tiče. A pritom nemate ni jednu kuću u našem narodu koja nije bila na obe strane. I što kaže, polu klanica, polu ludnica. Tako da kad vi govorite o stradanjima i mukama, onda svi misle da je to reč o njihovim mukama, ali ako se nešto izjašnjavate politički, pa oni pomisle da nije o njihovim, nego o nekim drugim kojih se ne tiču, onda prosto dolazi do toga što mene žalosti i prosto sam imao često tako doživljaje sa ljudima za koje vidim da su žrtva tog nesporazuma.
A kako sada vidite sadašnje stanje duha ovog naroda? Ono je inače i centralna tema vaše poezije, da. Ili jedna od...
A ne možete više uvrediti jedan narod i poniziti nego da ga lažete. I ako vi mislite da on nije dostojan istine i da mu je dovoljni laž, i da mu možete reći šta bilo, onda u tom smislu smo svedoci već dugo vremena da se narod na taj način ponižava. A onda je to imalo za posledicu da se on i udaljava i sve manje interesuje. Kao da nije zainteresovan za svoju sopstvenu sudbinu. Sad ste videli, recimo, da spomenemo izbore ili javna mnjenja, pa vi vidite da oni računaju na 100% one koji su izašli, to je 100%, a od tih koji su izašli, ne znam, 50%, ali ne kažu od tih koji su izašli, nego vi imate utisak da su sve uzeli u obzir i da su svi u tome učestvovali. A uopšte nisam primetio da je neko, recimo, se uopšte zainteresovao kako to da preko 50% ljudi, umesto da ide da glasa, ide da peca ribu ili da šeta i da nema nikakvih iluzija oko ishoda i ne nada se ničemu da bi mogao toga da dobije, da je već toliko puta prevaren i naseo. Tako da je nekako mirniji da u tome ne učestvuje, tako da on pokazuje neku zrelost i neko iskustvo, a u celoj stvari učestvuju oni koji su lično zainteresovani i koji se nadaju da će negde blizu to korita nešto moći da prinesu neku svoju činiju. I prosto se to svodi na jedan mali broj profesionalaca i tako se to, da ponovim nešto što sam ranije rekao, malo duže trajalo i činilo se da je na delu jedno sito koje propušta sve krupno, a zadržava sve sitno. Tako da na kraju nemate nikoga krupnoga na javnoj sceni, a sitneži imate koliko hoćete. I onda prosto vi imate utisak da bi umjesto da mi se time glavoboljimo šta da radimo, da bi bilo bolje da iznajmimo neku agenciju čiji je to posao, pa da ona to radi, a da se mi s tim ne zamaramo.
Vi o situ, a ja o kvascu, zato što mi je sledeće pitanje kakav nam to kvasac treba, nedostaje da narastu one najbolje osobine koje je ovaj ili bilo koji drugi narod može da tu i tamo iskaže?
Mnogo se lagalo i mnogo se verovalo da možemo bez ičega, da možemo i sa lažima i da notorne stvari nisu ljudima rečene i ne uče deca u školi, ne znaju ništa što je nekako moglo da bude neki temelj nekakvog života. Recimo, kad vi kažete da nijedan Srbin nije podigao ruku na Hitlerov pozdrav i da nema nijedan koji je to učinio i kazao Heil Hitler, i da takvog primjera ne vjerujem da ima na ovoj strani Evrope. A zašto to ne piše u bukvaru? Ili recimo da nijedna naša vojska nije bila na istočnom frontu.
A šta vi mislite zašto ne piše?
Pa zato što je trebalo se izjednačiti sa onima koji su tamo bili. Pa da to stvar ne spominjemo, da ne ispada da mi sada se izdvajamo i da mi nešto pričamo o sebi što druge na neki način opominje gde su oni bili. Ne pričamo da mi nismo, nego pričamo da oni jesu ili takve koje starije. Znate, ali imate vi takve divne primjere iz naše istorije. Da vam samo kažem, recimo da je Aleksandar Mišić, sin Vojvode Mišića, on je 1941. godine bio u Struganiku u svojoj kući sa Dražom Mihajlovićem. Upali su Nemci, mislili su od njega da je on Draža, jer je bio u onoj generalštabnoj uniformi, a Draža bio u seljačkom modelu. Draža je skočio kroz prozor, oni su uhapsili Mišića, Aleksandra, majora, odveli ga u Valjevo i onda su videli da je, to nije Draža, nego je Mišić, pa su mu kazali, mi računamo na vaše razumevanje, vaša majka je Nemica. Luiza Mišićeva supruga. A on je kazao, nemojte na to računati, oni su kazali, pola vaše krvi je nemačko. A on je kazao, nemojte na to računati, ta polovina je istekla na Kolubariju. I on je streljan, nema grob. Piše na Mišićevom spomeniku na Novom Beogradu Aleksandar Mišić, sin bez groba. Ali to nema u našoj čitanci.
Jednom ste rekli da smo još narod koji luta. Kolika je u tome krivica nas samih, a koliko drugih? Da sad malo pređemo i na teren ovih većih, jačih, moćnih.
Jeste. Mi smo narod skupe sudbine. Kada je pre, recimo, 90. godina došao u Beograd Česlav Miloš. On je poljski pesnik, nobelovac. Napisao nekoliko knjiga o srednjoj Evropi. I u tim knjigama govori o tome kako u njegovoj familiji postoji predanje da su oni Srbi. Čuo je za Miloša Obrenovića, čuo je za Miloša Obilića. Kad piše o južnim Slovenima, piše isključivo o Srbima. I sada smo mi tu izabran je u našoj Akademiju nauka kao inostrani član. Posle toga smo otišli na večeru i razgovarali i već je bila počela ta gužva na Kosovu. I on je kazao da mi imamo pravo da branimo Kosovo, ali da mi upotrebljavamo nesrazmernu silu u toj borbi i da na neku sirotinju neke udžerice naslone upotrebljavamo neke velike kalibre i neku artiljeriju i oružje neprimereno za to. A ja sam kazao, a dobro, da li država koja je jedina bacila atomsku bombu ima pravo da nekog prekoreva za preteranu upotrebu sile? On se nasmešio, inače inteligentan je kao zmija, pa je na to odgovorio: o, pa ne idem ja tako daleko. Ta reč, ja ne idem tako daleko, nije samo njegova i ne služi se njome samo on, nego sve što je u nekoj velikoj svetskoj konjukturi, sve što hoće da bude u milosti sile i da mu pripadaju sve privilegije na ovoga sveta, on treba taj jedan deo da zaboravi i da prepusti onima koji to vode, da to prima k znanju i da ne komentariše, a pogotovo da ne osporava.
Vi ste, gospodine Beskoviću, potpisnik apela, da tako kažemo, neutralnosti. Ali neutralnost je često drugo ime i za izolaciju. Neutralna je i Severna Koreja, a odavde se baš čini da i nije mnogo srećna.
Pa, tražeći nekoga izlaza, znate, ovde se napravila takva situacija kao da nema još pet kontinenta. Mislim, da nas oni ne ponižavaju toliko i da neki poslednji službenici evropski ovde ne dolaze kao neki sudije strašnog suda i da se to što su neki mali činovnici rekli ne tretira kao da su to ne znam kakve reči kazane iz besede na gori. Tako se citiraju, tako se uzimaju i tako se salutira pred tim mislima, a oni ni u tim svojim narodima, ni u tim svojim državama baš nešto nisam primetio da predstavljaju. Tako da malo pomalo smo mi postali ne neutralna, nego pod nekom vrstom prinudne uprave. Tako da američki predsednik može da govori u sred Evrope pred 1000 ljudi kako je na Kosovu bio referendum i kako je su Ujedinjene nacije po svim pravnim uzusima sve to izveli, ali ja se samo čudim da neko već nije kod nas napisao da smo mi za to krivi i da nemamo lobi koji bi trebao da da njemu nekoliko miliona da bi on naučio gde smo i da tačno izgovori o čemu se radi.
Ali sve jedno, ta politika neutralnosti o kojoj vi sad govorite na ovim izborima nije prošla cenzus.
Pa nije ništa.
Kako to tumači?
Nije nikad ništa prošlo. Ja, nije ta politika, nego ništa što vlast nije htela. Znači, ono što hoćete, ako nekom narodu to predstavite ozbiljno i uopšte se za to založite, vi to možete i lako da dobijete. To je isto kao Paja Patak kad je povukao onom kredom po betonu, pa je on im tražio da se ispod crte podlače ispod nje i da uđu kod njega, tako isto. Ti uslovi koji se tu postavljaju, te priče, ti pretpostavljeni koji se tu javljaju, to je do te mere uvredljivo. Ajde, mi se ništa ne pitamo i dobro mi, što kaže, smo uvek na onoj strani koju ne vole i ajde sve. Ali to nekakve granice ima, pričate o NATO paktu kao nekoj mirnodopskoj, gotovo humanitarnoj organizaciji, a nje se plašite, pa kažete, mi smo opkoljeni. Pa šta ako smo opkoljeni, toliko bolje branit će nas kad su već tako humani.
Znam, gospodine Beljkoviću, ali sve vreme hoću da vas vratim na to da je na ovim izborima pobedila politika za ulazak u Evropsku uniju.
Da.
A da politika koja progovara na onaj način na koji vi sad govorite, jednostavno nije prošla.
Pa ja sam vam rekao da nije prošla ni jedna do sad koju nije htela vlast. Tako da vas ta vrsta totalitarizma, da vi ne smete o tome ni da govorite i da je to obavezna stvar, to je nešto što zabrinjava svakoga, jer ako ne može sad jedan Hanke da izdvoji mišljenje ili jedan Pinter, i ako onda zbog toga moraju da budu na nekakvim crnim listama i na proskribovani na različite načine, to je isto kao kad je u vreme Tita moja jedna baba tamo u Gornjoj Morači, kad su oni rekli da je on doktor nauka, da je ona rekla nije nikakav doktor, i oni su je odveli u spuž jer su znali da jedino ona govori istinu, a da sve ove institucije
kod nas velika. Inače sve politike vrte oko jednog imena. I sad ma kako zvali to ime, vođa, predsjednik, premijer, PPV, zašto je to tako?
Mi smo monarhija, kraljevski narod, kraljevina od svog postanka, imali smo to jedno mesto, imali smo te dve stolice, krunu, oltar, i tako je to trajalo vekovima.
To nam je znači neko nasleđe.
A onda je nastalo kao da nikad nismo bili. Kao da zaboravili smo, nemam pojma šta je to. Tako da, a ovi opet koji drže, recimo Britanci, koji imaju kraljevinu, oni pokazuju da to nije za druge, da drugi nemaju pojma šta je to, prema tome za njih je dobro i ovo što imaju svaki dan, nek menjaju svaki 3-4 godine i neka igraju dole oko tog nekog novog svog vrača.
Kažite mi, u kakvim ste odnosima i kakav je vaš odnos prema političarima? To vas nekako sad pitam zbog toga što su vas godinama nekako vezivali za Miloševića, sada za Koštunicu. Kakav je vaš odnos prema političarima u Srbiji?
Prvo da kažem da ja taj posao ne razumem. A drugo, ni te ljude koji se time bave. A još te ne mogu da shvatim nekog homo sapiensa koji odlučuje ko će da živi, ko neće, ko će da ide na robiju, ko neće, ko će ovoljko, ko će onoljko, da neku svoju malu pamet i malu glavu tako sprovodi u delo i da nešto što smisli i što jedva tamo nešto istenje i ispreveže, da to sutradan ljudi sprovode u život i da vi sad oni gledaju te svoje obskurne misli i ideje kako neko ostvaruje, kako se to uopšte ne uplaše kad čovek ne zna ni sa samim sobom, ni sa svojim životom šta bi radio. Tako da sve te priče da sam ja Kobajagi, ne znam šta radio i ne znam šta bio, to je upravo zato da se ne bi govorilo oni koji su to stvarno bili i koji se time stvarno bave u vidu zanata i od toga žive, na taj način misle, ljudi preslače hiljade koža u tom strašnom kameleonstvu u kome se oni dovijaju, da ne znate ni gde su bili, ni gde će biti, ni gde su sada, promenili stotinu strana i stotinu stranaka, a ja sam isključivo govorio ono što mislim, imao sam utisak da ljudi, i da nisam govorio, znali bi šta mislim i to uopšte nije bilo moguće sakriti.
Vi ste tvorac čuvene Kosovo najskuplja srpska reč.
Da.
I ajde sada u svetlu svih ovih događaja, briselskih pregovora, je dobila cenu?
Ona ne samo da je najskuplja srpska reč, nego je ona poskupljivala sve ovo vreme. I ona je, to je možda jedna od retkih srpskih reči koji zna čita svet. Pa evo ovih dana izgovaraju tu reč. Koju drugu? I znaju. I piše grafit na ulici, piše oteta zemljo, nijedna duša nije te prešalila. I tu se rodio naš nacionalni mit i naš moral i sva ta stvarnost i sve to što se tamo događa nema nikakve veze sa tim prostačkim frazama čije ovce toga i planina i ošte te razne primitivne fraze koje zaboravljaju da je to nešto gde se odigralo neko evanđelje našega naroda i mesto gde je poezija pobedila istoriju i gde su pesnički likovi za koje istorija ne zna postali stvarniji od onih istorijskih i imate te divote da istorija ne zna za 9 Jugovića ni 10. starog Jugo Bogdana, a da ne govorim o drugima, ali poezija zna i kako se oni zovu i kako su bili obučeni, kako se zove njihovi konji, kako, kojim putem su išli, gde su poginuli, gde je sad trava, gde je sad krv, u koji čas i tako dalje. To su sve oni mitovi zbog koji jedan narod ili postoji ili ne postoji. Ako ga nije stvorio, on možda bude gola dolina bez svetinje, pa da počnemo sve iz početka na pesku, ali ne.
Ali dok vi pričate o poeziji, o istoriji, o emociji, ljudi koji nisu vaši politički istomišljenici, a dok ovo budu slušali, oni će reći da, ali na zapadu je MMF, krediti, novac,
yes,
šargarepa.
Pa sve će oni sami da ispričaju što ja ne moram možda da spominjem. Sve će oni te divote sami reći bolje od mene i na toj celoj stvari se ništa ne menja, ali ne trebaju da gone pesnike i monahe, da ih gone, da oni razmišljaju kao piljari, kao kasapi i vlasnici menjačnica.
A akademike? Time vas uvodim u temu Srpske akademije nauke i umetnosti. Svojevremeno kad su počinjali pregovori oko Kosova, predsednik Tomislav Nikolić je uputio poziv akademicima, ali sada jezikom vaše zbirke, kad budem još mlađi, vi ste njega dosta iskulirali.
Pa zato što su oni došli post festum, pošto su se obavili da vas pitaju kao što sada radimo. To je tako, što kaže, bilo providno. I to je ličilo. Ja sam spominjao nekada, možda za vašu emisiju, to može biti interesantno, onaj naš glumac Paskaljević, on je važio kao neki veliki cicija. A on to prihvatio, pa i sam izmišljao anegdote na tu
da,
temu.
Da,
znam, da. Znate, o tim
ne znam anegdotu, ali znam za tu predstavu.
Da, ali on je, kaže, jeo ćevapčiće ovde u Skadarskoj ulici i molio je svog nekog tu za stolom prijatelj da proba. A ovaj kaže, večerao sam, ma znam da si večerao, ali ovakve nisi probao, neće ti ništa biti jedan da probaš. Pa ne mogu, stvarno, sicam, pa probaj da vidiš, ja sam jeo ćevapčića, ali ovakve ćevapčiće stvarno nisam. I ovaj na kraju naboda jedan ćevapčić, a Bata Paskaljić kaže, 500 šeh, plaćamo po pola. I ovde je bio pjesto šeh. Delim odgovornost. Sad su govorili.
Vidite, bilo spremnosti u akademiji da se nešto tako kaže ili ste i vi u okviru te kuće duboko podeljeni?
Ne, pa nikad nije akademija, nikad nije u svojoj istoriji jednim glasom iznela neko svoje mišljenje. Nego je neki akademik ili neka grupa nešto rekla, ali to je suviše formalna ustanova da bi svi to mislili jednako i jedno. Tako da taj memorandum nesretni koji se stalno spominje, oni su prosto ukrali i mi još nismo saznali koga je ukrao, niti je ko tresi
da,
se ceo svet.
Da, mada vi kad god se spomene memorandum, vi kažete da se branite ćutanjem, pa vas zato to nisam ni pitala.
Pa čekajte, ja sam bio među onima koji su na skupštini, kad je to bilo, pitao da nam kažu koga je ukrao. Ne, to nije bilo bitno. I to je neka, ko zna kad će se ta stvar otkriti, čija je to kombinacija, sigurno nekih velikih i važnih obaveštenih službi koji su toliko ignorisali, pa pazite, nema nijedan narod koji nema svoju akademiju nauka, da li ima neka akademija nauka s kojom se sprda kome god padate na pamet?
Branite akademiju, ali da li biste isto tako zalegli da branite intelektualnu elitu kod nas danas u Srbiji? Kako vam je mišljenje o njoj? Nedavno smo baš kod nas u emisiji čuli da je to veoma kvarljiva roba.
Pa ne znam ko se više tako zove. To je suviše, da kažem, prozevano, prilika da se tome suprostavi. Nastaje jedna nova prošlost u kojoj ja ne prepoznam vreme u kome sam živeo. I vi prosto najznamenitije ljude više niko ne spominje. Ja ne znam šta se događa, jer se nemoguće da sad su izgorele te arhive, pa se ne zna šta je ko radio i gde je ko bio. Nisam ja mislio da ću vam se toliko ispovedati, ali tako je.
Desilo se, takav je dan.
Sad su uspešni pravnici.
Ali moramo još par pitanja, ajde. Najviše vezanih sada za književnost i poeziju. I sad šta da kažem, osim da konstatujem da danas poeziju čita samo kolega pesnik i eventualno neki književni kritičar koji to mora da radi zbog honorara.
Vidite kako je naš jezik, čije su norme bile tako utvrđene i do koje mere je on bio kodifikovan i na kome su nastale tako važna dela naše kulture koje su čak ovenčane i Nobelovom nagradom, a da ne govorim da su i pre toga dobila velika priznanja svetska kao velika umetnost i kao veliko stvaralaštvo. Sve to ostavljeno negde po strani i umesto toga se nude neki performansi i neka druga vrsta zabave. Odjednom vi sa svih strana, jeli, svih ekrana i svih mikrofona slušate kako to nikoga ne interesuje, kako je vreme toga prošlo, kako su pesnici otpevali svoje, kako je više knjiga nije više uopšte ta u poređenju sa drugim medijima, kako ovo, kako ono.
Jeste, ali onda vi pre, sad vas onako isekoh, ali moram da uletim, na to vi pre dve godine, otprilike tri, napravite jednu zbirku kad budem mlađi, a za njom i kad budem još mlađi, i na jedan neverovatno moderan, potpuno drugačiji način nego do tada, sa neverovatnom dozom sarkazma, ironije i humora ismevate modernog čoveka i moderno doba. Ajde, zbog slušalca, za slučaj da ima neko ko to ne zna, takva su vremena da se ne zna ko je više prso, bitange ili časne sestre, bit ću u fulu, užasno lep, prokleto dobar, nema smisla živeti s narodom koji se nikad neće opametiti, neće mi trebati kičma, samo bi mi smetala i tako dalje i tako dalje, da ne spominjem onog ličnog trenera Anđeline Jolie. Zašto tom, kako već kažu u teoriji književnosti, lirskom subjektu niste ostavili bar jednu svetlu tačku? Ima li je?
To je isto tako, kad pratite jezik, onda dođete do tog savremenog jezika i do tog slenga i onda odjednom, što kaže, to je deo njegove biografije i sada vi isto to popišete kao što ste ono ranije, dođete do tih najnovijih izbojaka, ali svet današnje naraštaj misle da pre njih nije niko živeo i da sad odjednom počinje da se priča kako da jedete, kako da spavate, kako da...
Da se lajkujete.
Lajkujete i najbolja je ta davno već kazana narodna reč, ne znaš ti majko kako je roditi dete. Tako da je stvarno, kad pogledate u ovim našim kasabama mučeničkim, na svakom ćošku je neki salon lepote. I sad vi odjednom imate narodne kuhinje i salone lepote. U Beogradu, recimo, jedno vreme, sad su malo sklonili, ali bilo je jedno vreme gde su bile velike knjižare ili, što kaže, galerije ili nešto tako, tu su sve bile parfimerije. Tako da vi stvarno mislili da je to neki najnamirisaniji narod koji samo, što kaže, o tome misli, samo mu to treba, sve je te probleme rešio i sve to dolazi iz nekih ideoloških topova koji vode rati sa poezijom i sa pesicima, ne svima, ali onima koji ne prekidaju tu tradiciju i tu nit, tako da sam ja slušao književne kritičare koji pred punom salom naroda, željnoga svoga jezika i njegovih satreptaja i sazvučja i zakona i lepota, oni izlaze i kažu, poezija više nikog ne interesuje, ljudi neće, slušaju ga ti koji su tu došli. A jedan kad su ga pitali koju on umetnost preferira i šta on misli, koja je glavna umetnost, on je rekao, na mene balet. Ja sam ga pitao, a što se on je bavio baletom i kako je on, poeziju su izdali ti kritičari i izdavači i kao što je u naše vreme, važni su sponzori nego autori, važni su treneri nego igrači. I onda se čini da je tako završeno sa poezijom, međutim, neće biti dok je ljudi, pesnice su vanzemaljci koji se na zemlji rađaju i...
Znači, za kaže, pesnike ste pronašli neki put spasa.
Poezija će nadživjeti i njih.
A kako, ako nam je, kako vi sami kažete, jezik toliko ugrožen? Ako smo se sveli na smiley face i dve reči jebote i super.
Tako je. Zato što je, eto, to sve zajedno što smo pričali ima veze sa tim što se zaključili. Znači, kogod govori duže od tri reči, on davi i on smara. I
mi smo, znači, smorili.
On pokazuje vam neko na vratu da je plav i sve priče su ispričane, svi sve znamo, tako da nema razloga da se zamaramo, možemo svi da nabavimo farmerke, majice i patike i da se sporazumevamo sa dva, tri gesta i sa dve, tri grimase i da ponovo kažemo da je neko pametan zato što se ne zna šta misli ili da je nešto strašno rekao jer je ćutao.
Ako smo, ovo je stvarno poslednje pitanje, da ne bismo smorili, ali ako smo jezik, duh i postojanje sveli na ove grane o kojima sad govorite, kako ćemo se ćerati? Jer ipak nam je to u prirodi i da se ćeramo.
To je naš perpetuum mobile i odjedno ste videli kad ste to spomenuli, kad sam ja napisao tu poemu, onda je bilo, Boga mi, glasova gde se govorilo da je to neki naš nacionalni program i da je to neka ratno-huškaška lozinka. A to su mislili isključivo ove koje ste vi nazivali elitom. Ali normalan čovek na pijaci nije nikakvih dilema imao oko značenja te sintagme i nikad je nijedan nije izgovorio da se nije malo nasmešio. I video kako je u toj reči sasvim nešto drugo od onog što joj neki jednoumci mogu da pripišu, nemajući pojma ni šta je jezik, ni šta je poezija, ali to je naš perpetuum mobile ili ona Rubikova kocka sa bezbroj obrtaja, gde vam se uvek čini da se nijedan nije ponovio, a ponovio se svaki.
Gospodine Bećkoviću, hvala vam što ste govorili za sedmicu.
Hvala vama.
Sedmica Radio Beograda 1 sa Rubikove kocke, vraćamo se dnevnoj politici. Juče smo saznali da ćemo novu vladu dobiti do 25. aprila, da neće biti preglomazna, a pred njom da stoje teške i nepopularne reforme. Zato ovog jutra za sedmicu govori potpredsednik Srpske napredne stranke i ministar pravde Nikola Selaković. Gospodine Selakoviću, dobar dan i hvala vam što ste s nama u sedmici danas.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Da krenemo hronološki, sutra počinjete razgovore sa eventualnim koalicionim partnerima. Prvi na redu je Savez vojvođanskih Mađara, oni su već izrazili spremnost da budu deo vašeg tima na neki način, ali su istovremeno i partneri demokratama u vojvođanskom parlamentu. Pa vas pitam, da li će sutra jedan od vaših zahteva biti raskidanje dosadašnjih saveza u pokrajini i raspisivanje izbora u Vojvodini?
Pa jednostavno moram da kažem da politika naše stranke nikada nije bila politika ucenjivanja. Mi ćemo sa Savezom vojvođanskih Mađara kao jednim zaista kredibilnim partnerom i predstavnikom vojvođanskih Mađara, dakle jedna od najvećih nacionalnih manjina u našoj državi, razgovarati o budućem programu vlade Republike Srbije. Svakako da je deo i programa te vlade koji se na prvom mestu tiče privrednih reformi, privrednog oporavka, borbe za zapošljavanje našeg stanovništva, koje je u najvećoj meri nezaposleno, pogotovo među mladima, ali i pitanja fiskalne konsolidacije i svih onih pitanja koja su od značaja i od interesa za same građane. Kako cele Srbije, tako i naše severne pokrajine. Svakako da će biti reči, pretpostavljam, i o Vojvodini, ali kao što sam već rekao, mi se ucenama ne bavimo. Naš stav je da svako ko obavlja javnu funkciju i ko se nalazi na vlasti treba da uživa poverenje i legitimitet građana. Ako je 6% osvojenih na izborima nečiji legitimitet da drži izvršnu vlast u pokrajini, onda to treba njemu da služi na čast, a ne nikako nam.
U utorak su na redu i socijalisti. Vaš kolega Nebojša Stefanović je jedini otvoreno istupio protiv te koalicije. Šta je juče se čulo na predsjedništvu stranke na tu temu?
Pazite, kad smo razgovarali na predsjedništvu stranke, nismo govorili konkretno o bilo kom budućem koalicionom partneru, ali ono što smo rekli jeste da smo spremni da razgovaramo sa svakim ko je spreman da razgovara sa nama i da smo spremni da ponudimo svoj program i politiku koja treba da dovede do njegovog ostvarenja. Koliko će naši partneri ozbiljno shvatiti taj naš apel i poziv, koji ja slobodno nazivam zvonom za uzbunu, jer je došlo vreme da razgovaramo na način iznad i izvan partijskog i da vidimo kako to možemo da pomognemo da zemlja zaista izađe iz teškog stanja u kome se nalazi. To će biti i naš nastup pred našim, dakle, političkim takmacima sa kojima ćemo se susretati narednih dana. to je prvo, kao što ste rekli, Savez vojvođanskih Mađara, zatim koalicija oko SPS-a i sam SPS. Vidjet ćemo kako oni gledaju na naš program, da li su spremni da zasuču rukave i da na jedan potpuno drugačiji i novi način radimo na realizaciji toga programa.
Izvinite, ali to znači da niste bili zadovoljni kako ste do sada zajedno radili?
Ne, to ne znači da nismo zadovoljni. Ja sam nekoliko puta i rekao da je Vlada Republike Srbije, koja je sad u tehničkom mandatu, ostvarila neke značajne i važne pomake u našoj i unutrašnjoj i spoljnoj politici, ali jednostavno ona je iscrpela svoj legitimitet i izborni rezultat zaista i pokazuje da smo bili u pravu, jer su pokazatelji poverenja građana izneti na samim izborima sasvim drugačiji u odnosu na ono što je bilo pre dve godine.
A zašto onda gospodin Stefanović želi da ne budete sa socijalistima u koaliciji?
To već morate da pitate gospodina Stefanovića.
A kakav je vaš stav?
Moj stav je da razgovaramo sa svima, da vidimo kakvi su rezultati tih razgovora i nakon toga odlučimo šta ćemo da radimo dalje i kako ćemo da formiramo vladu. Čisto podsjećanja radi, predsjednik naše stranke, gospodin Vučić, je juče na konferenciji za novinare nakon održane sednice predsjedništva izneo samo neke od pokazatelja koji pokazuju koliko je teško i ozbiljno stanje u našoj državi, u našoj privredi, u našem budžetu i ako hoćete u svim drugim oblastima društvenog života. Malo pre sam rekao da se radi o stvarima koje zahtevaju pogled na što kažu, eventualni način rješavanja tih problema i pitanja izvan stranačkog i iznad stranačkog.
E pa eto, jedna od tih stvari je i hitno donošenje zakona o radu i stečaju i ceo set takozvanih reformskih zakona. Pa eto, ako su oni bili uslov bez koga se ne može dalje, zašto nisu usvojeni u vreme mandata prethodne vlade?
Zašto nisu usvojeni? Očigledno da su postojali problemi samog legitimiteta. To je ono što sam malo pre rekao. Vi ste imali, pogledajte recimo ko je sede u opoziciji i u kolikom broju do pre dva meseca.
Dobro.
Dakle, imali ste stranke koje su većinom predstavljale više same sebe nego što su predstavljale volju građana. Vi ako hoćete da vučete teške, bolne, a nužne poteze, morate da imate apsolutnu podršku građana za to. Mi smo vodili jednu maksimalno korektnu, iskrenu kampanju. Mi nismo narod zamlaćivali nekim kulama i gradovima i šarenim lažama tokom kampanje, već smo im govorili. Govorili smo našim biračima, našim građanima da ono što nas čeka je izuzetno teško, ali da to moramo da uradimo. Građani su nam dali podršku. Pomenuli ste set reformskih zakona. Ja mislim da su to zakoni oko kojih treba da se okupimo svi. I ako neko misli da može da bude opozicija takvom načinu vođenja politike u Srbiji sada, onda je pravo vreme da kaže jesam opozicija zato što mislim da bi to trebalo uraditi na takav, dakle drugačiji način. Ali ja ne verujem da bilo ko ko se zaista ozbiljno bavi politikom i vodi računa na prvom mestu o interesima građana i države može tako nešto da kaže. Zato nam je potrebno da se saberemo i ujedinimo oko tih ključnih stvari koje moramo kao društvo da učinimo, da ne bismo došli u situaciju u kojoj se recimo pre nekoliko godina našla nama prijateljska Grčka, zato što nije htjela na vreme da sprovodi bolne rezove i da ide u reforme.
Ministri, imam još dva pitanja, malo vremena. Najavljene su promjene i u javnim preduzećima i da će biti otpuštanja partijskih kadrova koji ne rade dobro. Znači, vrlo kratko me zanima čiji su to kadrovi.
Nije se govorilo baš samo o partijskim kadrovima, govorilo se na prvom mjestu o nestručnim i neodgovarajućim kadrovima. A ako me pitate čiji su to kadrovi, pa to su kadrovi svih onih koji su prethodnih 15 ili 20 godina dolazili na vlast, kojima nije bilo rešavanje problema prioritet, već generisanje ili kontrola problema i kojima je bilo bitno samo da ljude makar prividno zbrinu. Javna preduzeća ne postoje zbog samih sebe. Ona postoje zbog javnog interesa, opšteg interesa, interesa građana, države, lokalne zajednice, samouprave. Ako neko misli da može da sedi u javnom preduzeću i rukovodi njime samo zato da bi on imao dobru platu i predstavljao se kao, nazovi, uspešan privrednik, onda se grdno u tome prevario. Mi smo u strategiji borbe protiv korupcije, dozvolit ćete mi još to da kažem, koju smo usvojili, vrlo jasno rekli da nam je potrebna profesionalizacija javnih preduzeća. Što znači osloboditi ih od svih negativnih dnevno-političkih uticaja i izvesti na pravi put da budu ono što ono u stvari treba da bude.
Imena budućih ministara nisu bila juče na dnevnom redu, tako ste nam makar saopštili, ali možete li mi reći danas da li vi menjate poziciju ili ostajete ministar pravde?
To ćemo videti nakon sprovedenih razgovora sa našim partnerima, nakon toga što utvrdimo sa kim ćemo praviti vladu ili ćemo upravljanje vlade ići sami i naravno odluku o tome će doneti najviše stranački organi, a to je naš glavni otpor.
Gospodine Selakoviću, hvala vam najlepše što ste govorili za sedmicu, nadam se sledeći put ne preko telefona.
Hvala vam, Ana, vama najlepše na pozivu i vrlo rado ću se sledeći put odazvati vašem pozivu da dođem i u studiju.
Hvala najlepše.
Molim, prijatno.
Ovo je bila još jedna sedmica, tonska realizacija Voja Dobanovački, muzički urednik Bilja Krstić, producent Svetlana Stevanović i ja sam Ana Tomašević. Hvala vam na pažnji, ostanite uz Radio Beograd 1.